poprosím Michala Hanzuša a Rada Kovača, aby prišli medzi nás.
Dobrý večer. Ja sa ospravedlňujem, že sme teda prerušili zaujímavú debatu, lebo ja si myslím, že kľudne mohla pokračovať ďalej.
Idete do lesov aj vy, Kaja?
Nemyslím si, že my sa o tom môžeme debatovať, ale len tak.
Však my sa k nej vrátime a toto bude úplne... Vy máte teraz tú úlohu to ukludniť a rozveseliť, aby sme potom mali energiu vrátiť sa k tejto náročnej debate.
My teraz ideme zistiť, s kým ste vy rozhádaní, takže...
Navzájom sa nepoznáte, čiže asi medzi sebou nie. A vyzeráte ináč podobne typovo, musím povedať.
Ja ďakujem.
A ja. Obidvaja vyzeráte ako uprostred play-off, že... Ale...
Celý život. Aj ty.
Áno, ale tak...
A ja som si zabudla bradu dneska, som sa oholila. Ospravedlňujem sa. Ináč, vy ste fakt ako traja hipstery tuto na tom. Ja viem, ty to tak nemáš rád. Ja som, prepačte, musím to priznať, ja som Rado Kovač je z kláštora, z občianskeho združenia, z Rožňavy, ktoré rekonštruuje kláštor. A keď sme s nimi v lete robili rozhovor, tak som hovorila, že to je taký krásny projekt, bude tam coworking, kaviareň. Vy chalani mi prípadate ako intelektuálna rožňavská kaviareň, oni sa urazili. A vysvetľovali potom dlho, že nie sú kaviareň. Ty sa asi tiež necítiš ako kaviareň, Miško, že?
Ja mám rád kávu, takže ja nemám problém, neviem. Nemám problém so ani nejakým škatulkovaním alebo tak, takže je mi to v podstate jedno.
Dobre, super. Ako je na dôchodku?
Dobre. A moja mamina je asi 10 rokov na dôchodku a povedala, že na dôchodku sa nič nestíha, takže asi tak.
Užívaš si to? Stíhaš si to užívať?
Ale áno, určite.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Ja si to naozaj veľmi vážim vzhľadom na to, že ty si bol celý deň preč a že ťa krátime o vzácne chvíle s deťmi. Asi máš na ne oveľa viacej času teraz však.
Ale určite. Tak aj cestujem dosť v poslednom čase, ale vždycky tá najväčšia priorita je, aby som bol s nimi, takže určite toho času je s nimi dosť a keď sa niekedy skráti, tak to zase až tak nevadí.
Myslím, že hokejisti by mali mať deti, lebo podľa mňa, keby Jaromír Jágr mal deti, už dávno nehrá. To sa mu ešte chodí na tréningy, keď nemusí dvíhať každý deň tie decka hore dole do auta.
Tak samozrejme, to je len jedna z vecí, prečo asi hrá tak dlho, ale to iné.
Ja len aby sa to tak, lebo ja všetci tak vyzdvihujú, ale ja si myslím, že treba aj toto zobrať do úvahy, že vy ste si už teda, jak sa vraví...
Tak ja som rád do 40-ky, takže ja si myslím, že aj keď mám deti, tak Zdeno Chára má 3 deti a stále hrá a má v podstate 43 ako ja, či 42, teraz ani neviem. Ale má 3 deti, že ono sa to dá zmixovať aj s tým, to záleží len na tom, ako človek je nastavený a ako je zdravotne, takže ale určite je to ľahšie, si myslím, že keď človek nemá deti, lebo sa môže fakt sústrediť len na tú jednu činnosť, ako keď sme boli mladí, ale určite sa to dá aj s deťmi a s rodinou, samozrejme vždycky je dôležité tolerantná manželka a celý ten systém nastavený okolo, ale vždycky sa to dá.
No hlavne je to iné, keď asi prídete domov, že keď náhodou videli ten zápas, je tam viac tých vyčítavých očí, že...
Práve, že ono to má niekedy výhodu. Ono, keď je človek sám, tak sa niekedy v tej hlave si melie zápas a toto vyšlo, toto nevyšlo a tak ďalej. Keď má rodinu, tak zavrie dvere a vlastne aj zavrie ten zápas a úplne mentálne si oddychne a je doma. Takže ono to má aj svoje výhody veľké. A vie vypnúť a tým pádom o to viacej môže byť zase na tom ďalšom zápase alebo tréningu pripravený, lebo vie vypnúť aj mentálne. Takže ono to má aj svoje výhody, samozrejme.
Ináč, vieš čo, ja som minule pozerala takú talk show, kde bol športový psychológ a ten hovoril, že športovci to majú veľmi ťažké, lebo že prídeš z toho štadiónu domov, kde si za hrdinu a všetci ťa povzbudzujú a prídeš domov manželka, že zase si nevyhodil smeti. A že to máte dosť náročné taký.
Ja si nemyslím, ako ja si myslím, že to je úplne ako každá normálna práca, aj všetci po robote prídu a musia urobiť tie niektoré veci doma. ktoré majú, a takisto aj hokej je normálna práca, ale samozrejme, že keď je to nastavené dome v poriadku, tak ja si myslím, že vždy sa vieš dohodnúť, a čo môžeš a čo, na čo vládzeš a čo nevládzeš. Takže.
A ty máš úžasnú manželku, čiže pozdravujeme. A ja som strašne vďačná, že tu je Tomáš, lebo on mi počas prípravy dával briefing, že ako to je s hokejom. Dával mi všetky tie podstatné informácie. A ja som si musela googliť, že kedy si sa ty vôbec vrátil na Slovensko a koľko si bol v zahraničí. Nemýlim sa, že si asi 5 rokov doma teraz trvalejšie. 4-5, že? Koľko ti trvalo, kým si sa späť zžil s tou krajinou a ako sa zmenila počas toho, ako si doma? Alebo máš vôbec pocit, že...
Ako ja, tým, že ja som síce bol 18 rokov v Amerike alebo teda v zahraničí, tak ten hokejový život je vynikajúci v tom, že v podstate tá sezóna trvá 8 až 9 mesiacov a 3-4 mesiace som vždy doma v lete. Čiže a tie 3-4 mesiace vždy slúžia na to, že človek si udrží kontakty s priateľmi, s rodinou, ale aj teda s tým systémom, aký to funguje, a s tým životom ako takým. Takže v podstate, keď sme sa vrátili, nastalo, tak nič ma ani neprekvapilo. Ja som vedel presne, ako to tu je. A v podstate aj za celé tej mojej kariéry sme mali jeden lockout, ktorý trval celý rok, čiže bol som tu celý rok. Jeden lockout, ktorý trval pol roka, teda výluka, že proste
sa
hádali odbory.
Je?
V podstate odbory, hráčska asociácia a NHL sa nevedeli dohodnúť na zmluve, ktorá musí byť. Keď sa nevedeli dohodnúť, tak v podstate nešla sezóna.
Niečo ako tí lesníci a ochranári.
Niečo také, čiže aj my máme svoje hádky, samozrejme.
Ste rúbali hokejky?
No, takže vlastne v roku 2004-2005 sa vôbec nehralo, to som hral tu, to som bol na Slovensku. A v roku 2012-2013 do januára som bol tu, čiže v podstate môžem povedať tak, že vedel som všetko, ako funguje, a v podstate nič ma tak neprekvapilo. Samozrejme je to iné byť už dlhodobo doma, ale ja som sa vedel veľmi rýchlo vžiť do toho, že som doma.
Ja sa priznám, že ja nie som úplne hokejový znalec ani fanúšik, že samozrejme, ja že som vás registrovala, ale musím povedať, že môj obrovský obdiv ste si získali tým bojkotom reprezentácie, kedy ste, a myslím, že to bolo práve pod tvojim líderstvom, kedy ste povedali, že tie podmienky v slovenskom hokeji a reprezentácii sú také neférové, že vy vlastne nebudete hrať za Slovensko, kým sa to nenapraví. A mne to prišlo ako neuveriteľne odvážny čin. A taký aj riskantný, lebo vy musíte, ste polovičkou krajiny vnímaní ako až taký bohovia, a zároveň ste v športe, ktorý je mimoriadne sledovaný, populárny, a často tí športovci majú blízko k politikom alebo k takej sláve, a to bolo úplne nevydané, že vy ste povedali, že vám takáto neférovosť nevyhovuje. Ako sa to vôbec stalo, že sa to podarilo a že ste to udržali?
Tak proste nastal čas, že dlhodobo nám samozrejme vadilo, že v tom hokeji ako kvalita, ako slovenský hokej klesá, lenže tým, že my sme boli vždy hráči a hrali sme, tak sme len vnímali, že teda nerobí sa s tou mládežou tak, ako by sa malo, systém nie je dobre nastavený, ale samozrejme nemali sme nejaké ani páky, ani chuť, ani boli sme zahraničí v podstate celý rok, ani možnosti, aby ako to nejako začali ovplyvňovať. A keď sme sa postupne viacerí z chalani začali vracať a videli, ako funguje, tak samozrejme veľa chalanov sa rozhodlo, že sa nejako zapojí do toho a že skúsi pomôcť. No a potom sme zistili, že vlastne aj keby sme chceli pomôcť, tak ten systém nastavovania, hlavne teda ten bojkot bol o voľbách, kde vlastne starý prezident, keď sa volí nový, tak starý prezident hlasuje sám za seba. Že keď znova chce sa uchádzať o funkciu, tak vlastne môže aj on hlasovať za seba, to ako keby. Proste takisto on si navolí rôzne komisie, ktoré sú zamestnanci zväzu, a to bol ten starý systém, a on ich volil do komisie, a tie komisie, ktoré nemali nič spoločné s hnutím, čo sú kluby, mohli voliť, čiže mal takých okolo 20-25 hlasov, mal ako keby jasných, lebo to boli jeho ľudia, takže pri tých voľbách sme zistili teda, že ten systém je taký, aký je, a možno aj preto je jedna z vecí, prečo sa ten slovenský hokej nepohýna, tak sme sa ozvali, a určite ten bojkot bol úplne posledná hraničná vec. Nám nerobilo vôbec dobre, nechcem to povedať nejako silno, ale že teda povedať, že nebudeme reprezentovať, lebo to bola tá úplne posledná možnosť, o ktorej sme sa vždy rozprávali, ale pri tých rozprávaní sa s tým vedením, keď sme povedali, že tak napravte to, lebo inak akože toto fakt nevedie nikde, takýto systém, kde vlastne to je ako keby sú normálne voľby a ja neviem, premiér tohto štátu môže voliť, čo je normálne, ale ten, kto sa uchádza, alebo teda strany, ktoré sú vládne, majú hlasy všetky a môžu voliť, ale tí, čo sa uchádzajú, ktorí sú opozícia, tak tí nemôžu voliť. To bol taký systém nejaký. No.
A oni vám neverili, že to v skutočnosti urobíte, alebo...
Ja neviem, ako... Ja si myslím, že si mysleli, že to vyšumí asi, alebo nejako tak. A keď sme sa mi o tom rozprávali, že aké majú možnosti, tak toto bola tá posledná možnosť, ktorú sme nechceli robiť a čakali sme, dali sme aj čas, aby sme teda poďme to vyriešiť nejako normálne, ale keďže sa to neriešilo, tak sme zvolili tú úplne poslednú možnosť, aby sa tu už niečo začalo meniť. Takže nebolo to nikomu príjemné z nás. Ja si myslím, že ani pre spoločnosť ako takú nie je dobre takéto ultimáta, ale niekedy človek sa musí postaviť za vec a musí sa aj držať. Nie len tak povedať, OK, tak nejde a ako keby sa vzdá. Takže.
A podarilo sa to vďaka tomu, že ste mali skúsenosť v zahraničí dlhodobu? Že vás to nejakým spôsobom zmenilo? Alebo toto nebolo vôbec kľúčové?
Ako ťažko povedať, či to bolo tým, že či sme boli v zahraničí. Určite vždy pomôže, že sme nezávislí. Že v podstate nikto to, v podstate ja keď som povedal teda, že tým, že som na Slovensku, tak budem jeden z tých lídrov takých tých viditeľnejších, tak nebolo jedno. Ak by to nevyšlo, teda bohužiaľ, ak by to nevyšlo, tak mňa to nejako neovplyvní. Nebol som závislý na nikom z tých ľudí. Nebál som sa, v podstate išiel som do toho, že chcem ten systém zlepšiť a aby bol lepší a keď to nevidie, tak budem len z toho smutný a to je všetko. Takže určite pomohlo to, že sme asi nezávislí. Nikto sa nebál, každý si povedal, že urobme dobrú vec, je to dobrá vec, poďme za dobrou vecou a to bolo všetko.
A keď sa teraz spätne tak na to dívate, stalo to za to, že prinieslo toto ovocie, ktoré ste možno v tom čase od tohto očakávali?
Ako ja si myslím, že vlastne všetci hovoria, že ten bojkot bol o tom, aby sa vymenilo vedenie alebo tak, ale ten primárny boj, čo bol, tak to bolo o tom, že aby sa zmenil systém. Aby proste tie voľby boli férové. Aby to hnutie, čo sú kluby, ktoré sú registrované kluby, aby oni mali všetky hlasy na to, aby mohli si zvoliť prezidenta, koho chcú. Keby si zvolili starého prezidenta, v poriadku. Ale aby to bolo férové voči tomu, kto kandiduje, férové voči tomu, kto, ak je tam starý prezident, kandiduje takisto, aby to bolo úplne férové možnosti. A to sa podarilo. Čiže systém je daný. Kluby majú 100% možnosť zvoliť prezidenta, ktoré chcú. A už teraz je len na tom hnutí, ktorou cestu chce vybrať. A ja si myslím, že o tom bol ten bojkot a to sa podarilo hneď, vlastne rok potom. A už ako ten hokej bude ďalej pokračovať, tak to už je zase len o ľuďoch, ktorí sa budú uchádzať o tie volené funkcie a budú robiť pre ten hokej.
Podarilo sa, mohol si ísť do dôchodku.
No ja som ešte hral ďalší rok, takže ešte nie.
Nevyšla mi táto analogia.
Ale možno takto, ale že ono to väčšinou tak ľudia vnímajú, že musel, sa to dostalo, že asi na to musel dozrieť čas, že my sme to ako treby aj tieho hokej fanšikovia a tá verejnosť vnímali, že niečo v tom hokeji nie je dobré, že rozmýšľali ste niekedy aj nad tým, že prečo to tak je, že my musíme veci vždycky nechať, akože dojsť až ako vyslovene, že to musí vyhnúť, že zrazu ako ide k tým riešeniam, že ultimáta a takto, že vlastne, že prečo sme u nás, možno nie sme nastavení na to meniť tie veci priebežne a fungovať. Vy ste mali aj skúsenosť z toho zahraničia, videli ste, ako to funguje tam, ten hokej.
Ja si myslím, že primárne neznášame zmenu. Ja neviem, že či to je v našej mentalite, kultúre alebo proste minulosti, ale neznášame zmenu, akákoľvek je, či je taká alebo taká, tak sme, ja si myslím, že sme takí spokojní v tých nejakých tých kolajách. Aj vieme, že nie sú dobré, aj vieme, že by mali byť lepšie. Vieme, že to aj nefunguje, ale relatívne je tu OK, tak nemeňme, lebo čo keď by sa náhodou stalo ešte horšie, čo keď by... a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tá zmena, ako ja to vidím aj teraz, aj v hokejovom hnutí, keď sa pokračuje, snažíme sa robiť nejaké zmeny. A určite je to ťažké. Samozrejme, je to aj zmena myslenia, zmena, či už keď hovorím po hokej, tej športovej metodiky. Ja to vidím zase na tej druhej strane, a to je tá kanadsko-americká NHL. Keď, tam, kde som hrával, tak keď som ja tam prišiel v roku 98, až do 2004, keď bol ten lockout, tak sa hral taký hokej, že to bol silový, požadovali si hráčov takých veľkých, ako som ja, ktorí sú silní, lebo sa veľa držalo, hákovalo. A potom to 2004 sa nehralo rok hokej a zmenili sa pravidlá. Prestalo sa hákovať, držať, že ten hokej sa úplne zmenil. A v tej Kanade alebo Amerike sa hneď prispôsobili aj výchovou mládeže a zrazu ten hokej je úplne iný. Zrazu to, čo tí Kanadiania boli vždy vedeli, že boli silní, že sa zrážali, že boli proste ani nie veľmi zruční, to boli Európania skôr ako Rusi a naši a tak ďalej, tak zrazu teraz oni produkujú zručných hokejistov, rýchlych, ani nie silných a tak ďalej, lebo oni videli, tam smeruje to, tak poďme to rýchlo zmeniť úplne od spodu. Lebo videli, že tak inak sa to nedá. Ale a u nás my teraz sa rozprávame, že potrebujeme zmeniť trénerskú metodiku, lebo veľakrát tá metodika je z tých 80. rokov, ako sa to vychovalo. A tréneri povedia, ale my sme vychovali vás, tak to je dobré. Lenže ten hokej je úplne iný. Ja už by som v tomto hokeji možno nemohol hrať, lebo ten hokej sa úplne zmenil. A preto my sa musíme zmeniť vo všetkom, od základu. Ale tá zmena u nás je taká ťažká, lebo každý je tak zabehaný v tých svojich kolajách a nechce sa mu veľmi zmeniť. A ja to na jednej strane tomu troška rozumiem, lebo a ja mám asi tú mentalitu, tiež neznášam zmenu. Ale vždycky ma to nejako donútilo, že ak chcem sa prispôsobiť trendom a chcem niečo dokázať, tak sa musím zmeniť.
Nie je toto frustrujúce? Prepač, Tomáš, neskočila som ti. Nie je toto frustrujúce pre teba?
Ja si myslím, že asi naša minulosť a naša mentalita má niečo také v sebe a zatiaľ nie. Zatiaľ je to také, že treba veľa vysvetľovať. Máme tu veľa šikovných ľudí, máme tu veľa ľudí aj v hokejovom hnutí, ktorí majú takú vášeň, že vlastne a aj v tých podmienkach, ktorí robia, proste držia ten hokej nad vodou. Ja si myslím, že sme tu mali Fína 2 roky metodika, ktorý nám povedal, že on si myslel, že vy ste veľká hokejová krajina, ale podľa toho, koľko je tu detí, koľko tu máme štadiónov, aké sú podmienky finančné, aj všetko, že vy tu robíte zázraky. Že ste vôbec tam, kde ste.
Fakt?
No. A to je práve tých ľudí, ktorí sú v kluboch, ktorí robia väčšinou popri ďalšej práci, ktorí majú tú vášeň, že chcú. Na druhej strane musíme sa aj zmeniť. Musíme zmeniť tie metódy, aby sme boli ešte lepší.
Ale ja si myslím, že tá frustrácia sa tak akože dá prekonávať práve tým, že sa ukázalo, že tak jak si možno pred pár rokmi ešte mnohí nevedeli predstaviť, že reprezentáciu bude viesť zahraničný kauč. Mm-hmm. A zrazu sa ukazuje, že aj tí, ktorí pravili, že čo nemáme my na Slovensku vlastných dobrých trénerov, tak sa ukazuje, že po tých posledných majstrovstvách, napriek tomu, že sme nepostupili zo skupiny, sa takmer nikto nesťažoval na to, aký sme hrali hokej a že to je asi jeden veľký posun, ktorý asi aj vy vnímate, nie?
Tak ja si myslím, že to bola asi Mirova myšlienka, keď donesol Craiga, že chcel ukázať, že keď 2 roky ten Craig bude robiť tou novou cestou a ukáže ten moderný hokej, o ktorom sa tu rozprávalo, ale veľakrát sa nevedelo, ako sa to vlastne hrá, tak ten Craig po tých 2 rokoch ukázal, že takto sa to hrá, aj keď ten výsledok neprišiel, ale myslím si, že všetci ocenili, že akým spôsobom sa hralo. Takže samozrejme hokej o výsledkoch, takže teraz tá ďalší krok by mal byť, že prídu aj výsledky s tou hrou.
Čo je teda tvoja ďalšia misia? Mne je veľmi sympatické, ty si v jednom rozhovore povedal, že by si nestaval veľké haly a nepotrebujeme ďalšie štadióny, ale že ty by si radšej naozaj postavil menšie ihriska a dal priestor deťom a ja zase o tom nič neviem, ale prirovná sú to ku Chorvátom, že tým sa vo futbale darí tak dobre, lebo vlastne mali ihriska, kde sa svietilo a decka mohli hrať. Je to naozaj takéto jednoduché? A takéto lacné?
Nie je to ani lacné, ale hlavne futbalové ihriska sú úplne niečo iné ako hokejový štadión. A ani to nie je ľahké, ale má to nejakú takú tú filozofiu, že napríklad ja začínam sa angažovať dosť tu Bystrici, ale s mládežou len. A čo nám chýba je, máme 2 haly a potrebujeme treťu, ak chceme vychovať fakt, že hráčov. A je to aj tým, že proste potrebujeme deťom dať ľad, ale aj takú voľnosť, že môžete hrať vtedy, keď vy chcete, lebo tá doba sa zmenila a my sme vyrastali na uliciach a tam sme sa naučili všetky tie veci a mali sme aj tú slobodu. A dnešné deti, v podstate, keď si zoberiete, tak dnešné dieťa ráno ide do školy, učiteľ mu povie, čo má robiť a to robí. Potom povedie nejaké družine, tam mu povedia, niekedy mu nechajú troška voľnosti, alebo má krúžok, kde mu ten krúžkár povie, čo má robiť. Potom, ak má večer tréning, tak tam mu tréner povie, čo má robiť. A síce vychovávame ich oveľa liberálnejšie, ako sme boli my vychovaní, lebo by sme boli takou tvrdou ruchou vychovaní, ale na druhej strane by sme mali pol dňa slobodu. My sme prišli po škole, išli sme na ulicu a tam sme si robili, čo sme chceli. Čiže tú slobodu sme mali a tam sme mohli vymýšľať, kreovať, kreatívny byť. Niekedy to bolo aj tvrdé na tej ulici, aj to sme sa museli presadiť, ale mali sme tú slobodu. A dnešné deti síce sú liberálnejšie vychovávané, ale nemajú vôbec slobodu. V podstate oni sú zase stále, im hovoria každý, čo majú robiť. No a potom, keď majú slobodu, tak väčšinou dostanú sa k počítaču a tam majú tú svoju virtuálnu slobodu. Čiže my potrebujeme ich dostať niekde na ulicu, čiže ani tie haly nepotrebujeme v začiatku. No a potom, aby ten hokej mal tú nadstavbu, tak potrebujeme ich dostať aj na tie štadióny v menších mostvách a mať viacej ľadu, aby sme im to mohli ponúknuť. Momentálne im máme ponúknuť len tréning, ale my potrebujeme im ponúknuť aj takú uličnú formu, neorganizovanú formu hrania sa. Že my sme to skúsili urobiť v Bystrici. V jednu sobotu sme spravili taký, ako sme nazvali Open Ice. A že deti príte, to boli myslím, že od 6 rokov do 9, 10. A urobili sme im jednu tretinu, že len hrajte, sami sa rozvoľte, urobte, čo chcete. Jednu takú prekážkovú dravu, ale a jednu takú len, že korčulujte. Ale vy si, žiadny tréner, nič, len dozor a robte si, čo chcete. A oni si už vybrali, jeden chcel hrať hokej, druhý chcel si robiť prekážku, ale oni to robili. Nie, že tréner im to povedal, oni si to robili. No a toto by sme potrebovali viacej, ale na to nemáme ľad, na to nemáme čas ľadu, lebo máme veľa mustiev, potom máme, samozrejme, musia byť aj nejaké komerčné, aby sa zaplatil ten ľad. Čiže na to potrebujeme viacej ľadu a toto robia vo Fínsku alebo v Švédsku a dávajú tým deťom nejakú takúto voľnosť a tým pádom potom aj vychovávajú a my to nemáme. Čiže na to, a to robia Chorváti, že tie deti idú po obede, po škole idú hrať futbal a hrajú tam do večera. Ale tam sa učia tú kreáciu, to voľnomyšľanie, potom majú Modriča a potom majú takýchto hráčov. Lebo sa vyhrajú. My sa nevieme nájsť deti to, aby sa vyhrali. A to nie je len hokej, to je futbal, to je všetko. Lebo deti sú viac doma a nemajú to bezpečné prostredie. Tá doba sa zmenila, čiže nemôžeme ich dať na ulicu. Ja mám deti, čiže ich nedám len tak na ulicu. Ale práve teda mám problém s tým, že kde nájdem to prostredie, aby som nebol ja s ním a ja hral. Ale aby som našiel partiu, kde sa oni dohodnú a budú hrať. Teraz sme našli jednu partiu, sú rodičia, ktorí môj malý teraz hral hokej ako keby na ulici, ale sme to my zorganizovali, ale hrali hokej na ulici 3,5 hodiny. V nedelu od 4. do 8. A proste ani nebolo, že to je veľa, 3,5 hodiny je dosť, ale hrali to úplne s intenzitou, ale bolo to preto, lebo oni chceli. Ale my sme sa o to nestarali, len robte to, čo chcete, len tuto sme vám vytvorili nejaké prostredie, kde viem, že ho nezrazí auto, že nestane sa to, alebo to. A potom oni hrali, aj celý deň by hrali, keby mohli. A toto sme my mali, keď bola tá doba. A my stále ja počúvam, že lebo my sme hrávali, keď sme boli my mali. Lenže tá doba sa zmenila, my musíme sa zmeniť s tou dobou. Čiže keď teraz nemôžu deti na ulicu, tak my musíme vytvoriť niekde tú ulicu.
To znie veľmi sympaticky. Rado, čo tak v kláštore v Rožňave, nejaké hokejové ihrisko pre deti, tam máte také sympatické nádvorie?
To bude hneď tá druhá vec, ktorú spravíme. Ja ešte by som chcel dve veci povedať, lebo ja ich zabudnem a je to najvtipnejšie, čo som za poslednú dobu vymyslel. Ja pár rokov vlastne tak ošahávam svet projektového manažmentu a som si myslel, že najdesivejší newspeak je tam, ale dnes som počul slovné spojenie manažment hlucháňa a ja držím palce, teda akože je to super, len tak ďalej. No a druhá vec, ja som teda naozaj veľmi negatívne naladený teraz voči lesu, lebo sme sa boli prejsť... Voči lesu, áno, lebo sme sa boli prejsť včera.
Ešte skáču jelenia a holuby.
Nie, za to môže les ako taký. Boli sme sa prejsť do okolia Banskej Štiavnice a ja som si spravil, teda les mi spravil výron, takže ja teraz... Ja som fakt nahnevaný. Teda.
No to je to, keď tá kaviareň vyjde... Kaviareň,
a to nie som ešte kaviareň.
Že si kaviareň a vyjdeš mimo mesta.
Že čo tí kaviarníci teda? Ja fakt
to ešte nevieš, ak tie holuby sa na tebe smiali tam, keď ťa videl.
Počuj, ale vy ste v Rožňave teda hľadali priestor, kde by ste mohli iba tak organizovať debatky alebo pozrieť si film a potom na vás spadol celý kláštor, ktorý ste dostali v dosť dezolátnom stave. Keď sme sa tam boli pozrieť, tak naozaj chalani robia od drenážovania, kopania kanálov až po sanáciu dverí a priestorov úplne všetko a popri tom tam organizujú už aj prvé debaty. Je to desivé, alebo je to skôr radostné chcieť taký malý priestor a dostať celý obrovský kláštor?
My sme... Nie, je to desivé. My sme naozaj stále sme veľmi šťastní, že sa tam môžeme vyblázniť. No padlo nám to tak, že...
Nepotrebujete nejaké deti?
Áno, my potrebujeme... Neviem, teraz ako detská práca je ešte stále zakázaná, bohužiaľ. Takže my si počkáme na zmenu zriadenia a potom to roztočíme naozaj. My teda... my sme nechceli takú veľkú budovu. My sme chceli naozaj si organizovať nejaké debaty a premietať filmy a mať nejaký priestor, kam by sme zavolali nejakých remeselníkov alebo ľudí, ktorí niečo tvoria, a aby si to mohli napríklad predať. No ale nič v našom meste nebolo dostatočne
malé,
zdevastované, aby sme teda sa do toho pustili. No a vlastne riaditeľka pamiatkového úradu nášho nám teda ukázala obrovskú budovu, okolo ktorej sme vlastne od detstva chodili a vôbec sme si ju nevšímali. Tak nám teda odporúčila, že choďte do toho, my vám pomôžeme. No a...
Pamiatkári?
Áno, áno. My máme naozaj veľmi dobré skúsenosti s pamiatkármi, s mestským úradom, s úradom práce. Kto je ešte
musíte
taký...
Musíte pozvať tých lesníkov a ochranárov k sebe na pobyt do kláštora. A oni sa dohodnú.
Áno, my si stále myslíme, že je to v nás, že my sme takí teda úžasní a dokonalí, že teda my to robíme s tými ľuďmi, že sú k nám takí milí. Ale dobre, tak môžeme to skúsiť aj Rožňava. Hocikedy.
A čo vás teda ten kláštor naučil? Je to obrovská výzva. Ja som sa tam bola ináč v lete pozrieť a ten kláštor bol zmenený na domov dôchodcov a majú tam najväčší počet valčekov na stene, aký som kedy, valčekových vzorov, aký som kedy videla, čo je asi nezachovateľné, predpokladám, lebo to tam bude coworking, plánujete tam mať dokonca ubytovacie zariadenie, knihkupectvo, kaviareň, bistro, mať tam šiciu dielňu.
Ateliéry, priestory pre OZK a participatívny rozpočet pre Rožňavu.
Čo si sa tam naučil? Ty si ináč bývalý učiteľ. Čiže prišiel si z toho intelektuálneho povolania do montérov.
Hej, čiže ešte stále sa to tak hovorí, hej, že učitelia to sú tí intelektuáli.
Prehnala som to.
Nie. Ja som sa teda naučil. Ja som učil decka, ktorých rodný jazyk je maďarčina, tak ja som ju učil po slovensky v základnej škole. No a učil som deti, ktoré sú zhodou okolností Rómovia, tak tie som tiež učil po slovensky. A ja som sa hlavne veľa naučil tam, teda tie decka ma veľa naučili. No a z toho pohľadu teda čo si napríklad tieto decká musia preskákať, tak ja žijem teraz v úplnom luxuse. Aj to, čo sa týka kláštora, že čo si tam, čím si my musíme prejsť, s kým sa musíme vyhádať, aké kompromisy musíme niekedy urobiť, to je úplne nič oproti tomu, čo som videl vtedy. Takže...
Takhle, čo si čo budeme hovoriť? My tu ledva šetríme na hypotéku a vy dostanete celý kláštor, chápeš?
Na 20 rokov.
Ale musím povedať, že vy ste prelomoví, alebo ty konkrétne si prelomoví aj v tom. Ja mám ostatný čas pocit, že mnohí moji známi idú do politiky a ako keby zavládla taká vlna presvedčenia, že keď chceš niečo dosiahnuť, musíš ísť do politiky, lebo keď si mimo politiky, tak sa v zásade nedá dosiahnuť nič iné. A ja sa priznám, že ma to trošku rozčuluje, takéto schematické videnie, a ty si úplne opačný prípad. Ty si bol v politike v Rožňave ako učiteľ dávno predtým, ako to bolo cool, ako to bolo populárne, a naopak si ju opustil, lebo tam sa nič nedalo dosiahnuť, a teraz si v tom občianskom sektore. Úplne naopak.
Hej, a najvtipnejšie je, že teda s mnohými z ľudí, s ktorými som sa stretával a nezhodol vtedy, sa stretávame a zhodujeme sa teraz. Hej, takže to je naozaj, to je fajn, to je, my sa teda zlepšujeme ako krajina, ako mesto, a tak ja som úplne spokojný. Áno, ja som bol poslanec v mestskom zastupiteľstve 4 roky a naozaj sa mi tam okrem... nám, ako teda boli sme tam taká maličká menšina. Okrem toho, že sa nám podarilo znížiť počet poslancov zo 17 na 13 na to ďalšie volebné obdobie, do ktorého som už nekandidoval. A to bolo tým, že sme využili, že tá väčšina neprišla v dostatočnom počte. Sme mali takú svetlú 5-minútovku. Tak okrem toho teda sa mi naozaj nič nepodarilo dosiahnuť ako poslancovi. Rok a pol... Hej, konečne je to vtipné, no. No, rok a pol som sa snažil presadiť v zastupiteľstve všeobecne záväzné nariadenie o rozdeľovaní dotácií pre rôzne záujmové združenia, športové, kultúrne a sociálne a tak. No a teda tam som si teda zažil takéto poslanecké peklíčko, že teda všetky tie spôsoby a metódy, ako sa niečo nedá, tak tam som sa s tým oboznámil. Hej. No, takže pokojne sa pýtajte, ja vám poviem, teda, že ako sa niečo nedá urobiť. No a v porovnaní s tým, naozaj teraz robím veci a už aj ako učiteľ som sa ich snažil robiť. Aj teraz sa to snažíme, ako sa veci dajú spraviť. A nezisťovať, čo sa nedá a prečo sa to nedá, ale teda ísť po tom, čo sa dá. A
existuje život mimo politiky, to je skvelé.
Mňa len jedna vec na tom celom zaujíma, lebo všimám si strašne veľa ľudí v regiónoch, ktorí naozaj, že v miestach, kde veľakrát, ako sa vraví, že z Bratislavy ani není dovidieť, že vznikajú veci, ktoré ako vzniknú úplne, že trafia ako keby klinec po hlavičke. A mňa vždy fascinuje pri tých ľuďoch, že kde to vznikne, že ty si cítil v istom momente, že Rožňava presne toto nejakým spôsobom chce,
potrebuje
alebo že vieš, lebo to sú ľudia, ktorí naozaj opustia svoj zabehnutý život a zrazu, ja to poviem na príklade Žiliny, však určite poznáš Mareka Adamova, že človek, ktorý zrazu všetky veci, ktoré v tom meste nemal kto urobiť, tak on si povedal, tak ja sa toho chytím. A je to obrovská energia, pretože to nie je len to asi nejaké zapasenie intelektuálne, a naozaj je to tá vec, že sa človek musí obliezť do montérok a zrazu sa na chvíľu stáva aj stavby vedúcim, aj odborníkom na takéto veci, že jedna vec je, či v tom vidíš zmysel, že či to vidíš, že tá Rožňava alebo to okolie, komunita, alebo ako to nazvať, sa začína aktivovať a že začína tam vznikať čo zaujímavé. Až kde to v tebe vzniklo? Že čo si videl, že čo Rožňava proste dovtedy nemala?
No, to, ako to celé vzniká, to normálne ideš do krčmy s kamarátom alebo viacerými a tam sa to dohaduje. Hej, teda my kaviárne, teda už tu nie je nikto z Rožňavy.
Máte, boli sme na káve.
Áno, ale... Dobre, hádam to poviem, my naozaj zatiaľ nemáme dobrú kávu.
Ale nahrávame to.
Nie až takú dobrú kávu. Takže v krčmách sa dejú tie zásadné veci. A v Rožňave sa diali, odkedy tam chodím. Takže tam, no a v podstate je to úplne, keď sa to rozmení na drobné, tak je to naozaj o pár ľuďoch, ktorí si povedia, že na toto by aj sami išli, toto by naozaj chceli v tom meste vidieť a chceli by to zažiť, tak jednoducho si to musia zorganizovať, keď teda jednoducho, možno sú leniví ísť do Košíc sa na to pozrieť, alebo ja neviem, ale naozaj je to, na konci dňa je to o tom, ako sa rozhodneš a koľko to si tomu ochotný venovať.
A máš od toho ešte odstup? Lebo veľa ľudí tomu potom tak sa strašne dokáže natchnúť, že videl som aj pri prípade ľudí, kedy zrazu zistili, že všetok voľný čas venujú tomu a uniká im čas rodinou, uniká im čas vlastne pre samého seba, že ty si v akom štádiu teraz?
No však ja takto vybieham do toho lesa a získavam všelijaké výrony, aby som si oddychol od kláštora. Ale nie, to... Áno, je to veľmi nebezpečné, podľa mňa, do toho tak nejak spadnúť a nemať odstup. Ale zase je to podľa mňa len o tom, koho máš okolo seba a kto ťa tak chytí za golier, že teda tam už nechoď a ťa vlastne vytiahne, možno ťa prefacká, možno ti dohovorí pekne. Ale naozaj to nie je len o tom jednom človeku, že si to vie ustrážiť.
No, ja vám ďakujem veľmi, veľmi pekne. Ja som strašne rada, že vás máme na Slovensku, že si sa ty potom NHL vrátil a takto ste to tu roztočili vo veľkom štýle. Aj v Rožňave, v Bystrici, aj na celoslovenskej úrovni. Takže ďakujeme veľmi pekne, držíme palce a keď toto je začiatok tvojho dôchodku, Miško, tak to ešte budeme vidieť veľké veci.
A ja dúfam, že tie decka na tých školách dostali adekvátnu náhradu za teba, že... Si mať takéhoto učiteľa, tak to muselo
máš
byť...
Máš stand-upistickú konkurenciu.
Díky pekne, že som tu mohol byť.
Ďakujeme veľmi pekne.